למשל, במהלך האינתיפאדה הראשונה,
קהל
ישראל חלק גדול מאוד מהאוכלוסייה הפלסטינית. כתוצאה מכך נוצרו בבתי הכלא שעתות חברתיות חזקות. שעתות שקידמו דוקטרינות פוליטיות וערכים חברתיים ספציפיים. קיומן של שעתות אלו השפיע על תחושותיהם של הילדים האסירים, ולעיתים קרובות סייע להם לחזור לחברה לאחר שחרורם. האינתיפאדה הראשונה שינתה מהותית גם את הדימוי החברתי הקיים של הילדים, כי הם כבר מלאו תלכיד במאבק הגדול לשחרור הלאומי. בעוד שבעבר לא היה להם הרבה קול חברתי או פוליטי.
في أكتوبر 20 الأول وهو ما يمثل أكبر عدد شعري من تنوع هذه الجماعة وحضر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والدفاع الحاجز قائلا أن هذا الذي أسرت عن قتلى وإصابات وأمراض ممتلكات بلغت في المتوسط 8
وفي إبود بسيكولوجيين أمريكاني مع سار بعلمهم هم خريجين من معجال هخبايا هإنوشية هرقيلة وهم ميها إروين عن رأيين بهمازيكين بيوتير مبخينة بسيكولوجيين شيخوليم لبعض لخل آدم كل هنزاكيم هلالو مخوفانيم بملوء عصمة الإلهين الفلسطيني المطرة الخورة شد عنوين هي لهسيق ميدان بمدعوت أخ بفعل حدى بعض نعسى بمطرة لهخليش والرسيك هات إيشيوتو وزيوتو شل هنفقع بشبي مطرات بولتيوت لكن عصمة إسرائيلي مدعو لخلوتين لمطرات هبولتيوت شل عنوين בנוסף, עינויים יכולים להיחשב ככלי להשגת שליטה חברתית באמצעות פחד ולחץ. לכן, על ידי התמקדות בילדים, עינויים מבקשים להחליש את החברה ואת הסולידריות בתוכה ואת הנהגתה העתידית.
المشاهدون دعوا في البداية إلى الوقوف دقيقة صمت إجلالا لشهداء الأمة. أعلن أن المؤتمر الذي تأسس قبل أكثر من 35 عاما ما زال صامدا بفضل تنوعه الفكري واستقلال قراره، مشيرين إلى أن سر قوته في وحدته حول هدف الوقوف بالأمة والدفاع.
أقول بقطع
برئيونات شين عرفوا ميلادين فلسطين هم أمروا في خيالين إسرائيليين صعبوا شوب شوب بهخريزوا عن مطارات عنوين شلاح جمع ألف وكيوم سن 35 من أصار 500 مئاز شهايا بن 14 لدباراب أخبايا هزو بلتي متبسط رشيوت هكالة هنشيخوا لتصعب كي هن رتصوت لمخوط سليئة هنشامة ילד אחר אומר, המטרה של הישראלים היא לדכא ולהרוס את הרגשות הלאומיים. ילד אחר אמר ברעיון, המטרה שלהם במעצרי הייתה להחליש את האמונות הרוחניות שלי ולגרום לי לאבד את האמון בעצמי ובאחרים. ילד אחר אומר, הישראלים אמרו שהמטרה שלהם היא להפחיד את הילדים כדי שניתן יהיה למנוע מאיתנו להשתתף באינתיפאדה או להמשיך בחינוך. כל אחד מהילדים הללו הבין איכשהו את המטרות הללו על סמך הצהרות ואיומים של אלה שעצרו וקראו אותם. מחקר שנערך בקרב מאות
متأثرين بوليتيكي فلسطين لشعبان برصوات هذا ما تصارش لربان يشزق رونوات مدريدين وخمعات مخد سيتان بفتوشهن خابين سيوتين خوذرين بنشنين
تفادى المصر
لفلسطين شعنو أخي هربي توخ شموش بشيطات خيميوت أو خشماليوت على شعور التسمينين الجابور يوتير شل هفرامات تسمينين كدون مخشبوت وشنوت أو طردانيوت خسر تبوشا نسيقا مخشبتي هزيوت أشليوت بخيوت سي
وصفت قوات الدعم السريع ولاية
فلسطين المتنائيين شلعين وكرونيت في سكنان متمدد في توت صغار الكخ انزا مفتيع لقوت سمانين لبعيوت هنفشيوت هنشوروت يشيروت لمتصادين حقائق فلسطين نخسافين لأروين تراماتيين أو مفعيدين بيزوتان شوف وشوف لو رك فعم أخذ متصد خاد هالنخوت همتمدت شل أروين مخريدين كمو خلوفة إيش بين كوخوت للوخمين شهي خريجة لخلوتين بكتسونيت لكل مكون وفخر لنورمالية عبور يلادين فلسطيني بشنوت هشموني لفناها انتفاضة هاريشونان راح مركاها نوساس عبد البخيم شل إمهوت فلسطينيوت توتصوت هالمحكار هرغوف شي لادين فلسطينم أن خسيفة دولايوتير لإروين فرامواتيين مرئين فرامون كفوهوت يوتير شل توقفانوت نسيقا خردا ودعقوت وفهدين أبال آز كرام شهو معني رأيونوت شنارو خوة ميلادين بجيلة اي تشع عد شش عسرة هم نتقررين بعزة بمهلاخها انتفاضة هاريشونا ارقرو اتهت فيساها معرابيت شلها كيشر بين لخطس ومتخ لبين هشبلة عتسميت لمعسي هموساقيم همعرابيين هلالو شل متخ بخرداها يو مقدقارين بأوفن خيوبي علي دي إروين إل لمرود شرامات هدكاون بها خردا هايتا قبوها إتسل يلادين إلو بسيها كونفلكت لو نتسبتا إتسلام يريدا باها أرخاها عتسميت أو بخسر أونيم أقاب يلادين إلو هرقيشو شي أتيدام بيديهم بحشبعة لبناجي لام هعربين تخوشازو عالتا كان رأي بشل تميخات هخبراها الفلسطينت بهشت تفوتام هبيلا بانتفاضة همشبير هخامور هزي نتباس كي إدقار خيوبي شهافاخ يلادين تسيبيين بوتنسياليين لمشتتفين فايلين انزوت خمرت هبانيكا هي قام قوريم مخريع بين كل هترامات هخسيفة لأنوئين نمتسيت بماكم هقابوها بيوتير بهفرعات يلاديم فلسطين صفته سنيف هفلسطيني شل هأقود هبين لقومية لسخويوت هيلد عبدو عمئوت أسيرين يلاديم لشعبار بنفراد أو بكفوتصوت أين لهم سافيك شي هيلاديم هلالو سوفليم من بعيوت بسيخولوجيوت شي نقراموت مما أسار بعنويم يلاديم فلسطينم ربيم سوفليم مكئب روش وبتن شي بديكوت رفوقيوت مرقوت شي أين لهم ماكور فيزيك بمكريم مسويانيم بانيم خابيم هرتبط ليلى خالك مهيلاديم هاله مفخدين بيشون بجلال سيوتيم بهم وريم شلاهم دفقو شهم نرداميم أكتا ما شود يوتير مر بيتصوريف بزي هو شيلاديم لعلام لو شخيم ات هزخرونوت هائل او افيلو نوتين لهم لدرخ بموخام نون ألف خياء عصور لمشخ 13 يمين كشهايا بين 16 عدين يشلي سيوتيم شهخياريم باقيم لعصور روكي وعمر كخ 20 شانا لأخف عن مكره أني عدين زخير هتيب اتها خكيرا هرشونا شلي لمرود شخافو 20 شانا مهاز للاي زخير كل برات بقوفو قوف غناب
أم هوالا بوزاري
مخبسيت هيلا ديم شير يونو سبرو شهم سابلو ميديكاون لأخر شي هشتخررو مهكيلة بخما مهم سابلو مهش متتوت
عطسابيم
عزي لو مفتيع شي لتكوفة همعصار يش هشبعوت أركو تطبخ على هيلا ديم مهمه شنعصار بشنة 1966 بجيل 16 وفيلا 19 خدشين بكيلة عمر كي هافختي ليوتير بيشان لو سامختي على آخرين بهافختي ليوت يوتير مهداد من يوم ليوم ألف ألف شنعصار بشنة 1990 بأخت بجيل 18 منخلة لشلوش شانين مهد هاد ات اوتو سنتيمنت اخرى هكالة هت بودتي ودا خفتي مماني ات هاناشيم اخشاف بوخاد يوتير مي هاناشيم نزهرتي مي كلام هايتي ميعود بودت من فوق بلا 48 يمين بمعتصار بشنة 1987 كشهايا بين 15 زو هايتا خبايا مئود كاشا كاشا لشكوخ اوتا هايتي بتكارون هربي زمان اخريها معصار وابدتي اتها بتاخون هاتمي شلي هو مسافر هاتسوتوتي محلالو هم شل ايلي شنخلقو في انو لمرود شخالفو شانين معاز اوتام يامين هاتراوما شل اوتام يامين لو عزيزت اوتام למעשה יותר ממחצית מהמרואיינים עדיין סובלים מבעיות פיזיות ארוכות טווח הנובעות ישירות מעינויים או התעללות אחרת מצד הישראלים. אבל השאלה שעולה כאן היא איך ילדים פלסטינים שרדו בבתי הכלא הישראליים. המחקר הולך ומתמקד על האופן שבו ילדים מתנגדים ומתמודדים עם אלימות בכלא, יחס קשה ועינוי. סקירה מקיפה של ההשפעות הפסיכולוגיות של טראומה צבאית ופוליטית על ילדים מלמדת כי ישנם שלושה גורמים התורמים ביכולתו של הילד להבין ולהיות מובן: אישיותו ואמונותיו האישיות, הסביבה החברתית המולדת שלו וסוג הכלים הפוליטיים והצבאיים המשומשים לפגיעה. גם עובדים בסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד מצטטים מגוון דומה של גורמים שסייעו לילדים הפלסטינים לסבול את תקופתם בכלא הישראל. אישיותו של הילד היא גורם מפתח. מצד שני, גם הרקע המשפחתי, החוזק של החברה שלהם, רשתות רחבות יותר ומחויבויות חזקות יותר הן בעלי חשיבות רבה. חלק מהילדים הפלסטינים היו מוכנים יותר לתנאי הכלא מהאחרים. למעשה, היו להם יותר עמותים ישירים עם כוחות הצבא הישראל. המסירים בוגרים יכולה ליצור מבנה תמיכה רחב ומוטיבציה לחינוך ולמות. אין כי במצבים כאלה הילד נוטה להתנהגויות של מבוגרים. חלק מהילדים הזכירו במיוחד עצורים מבוגרים שהיו מודל לחיקוי וגיבורים שלהם ומקור חיוני לתמיכה ותשומת לב بسبيفا عيانة بيوتير كي قرمين لشميرا عال هاهتكم يموت بها مورال حاد سوريم هم بوغاريم عزرولي ميعود هم فتخو اتها ايشيوت شلي واني هربختي ميها خبايوت شلهم بخييم وبالتربوت هيا لنوخ التام بلوهت ميخاش اللهم بها خلات هايتي مأباد اتعتمي بكالة عمر يالد فلسطيني شهايا أسور بكالة هاي إسرائيل هأسيرين شي رؤيونو زهو اتقورام هشليشي شسيع لهانيا قل هاتسين أسيرين لعمود ايتا كي مخيابوت بوليتيك بهشتا تفوت ببليويوت وكفوتصوت بوليتيوت بتوخ كالة قدسات ألو يعطرو مرجعشين بخوجي لمود عم خيلوت مأرجانت مش اللهم هان يعطرو يديدوت وتميخا إخاد بشاني وهخي خشوب بنسبوت كل كخ كاشوت هان فعلو لخزوك عراقين كولكتيبين برايوناتهم عمرين هيلاديم هقوريم شهاني عوتي كاديمة هيا تخوشت هزهوت هالأمي تشلي هشياخوت هاميتي تشلي وها نئمانوت شل مشبختي إلاي يالد أخير عمر هتميخا حق دولة بيوتر شكبالتي هجيع ميها مدعوت هالبوليتيك وها أمونا شلي بتصدق شل هالسوقية الفلسطين. عدك مازنين كريم سيوم هخالك هتشيري شل هالبودكاست شل من درزت هيك براورت كم تعيشت تشوم أمو يستعكي تشي من يستعكا لقال جياني راستي كنا عشنا بو كواس بختور لخطاب خاني إسلام دا جنوبيا و هردو مروهنو ما في نكستاني اگر او يا صورستاني لإسلام دا هيك جنان دا زور حالتا وخطجاب بروابط برغزدكات علامو هرگز مناعي لبخشاو نگيداني تولاي امشي فضاقانية بو مرغزدن كنسلاو بوري فضاقاتي جان إمام خمين حمد الله عليه لباري كساتي أفضل إسلام شاهد الدنيا جن سرچاوي همو بختياري كان لداوي نجنة بياو بجنبات جن راهي مريك بختياري و چاروشي وعطان حقات جن سلاح و قطريك و مرقا لا سلاح و قطري جنان زايا سرچاوي حمد غير مسلماني چيوكو ما شارك دين الإسلام لا رولي فما يخيجن لجامعة جنة حجاب وكوكتين الشيء قرن دليلا لا جديد ماني خاصي الشيء وكوكتين أصلي الشيكة بعد يالي روتي ومرحيني وجواء شيكة خاصتين يستع أعزادي وحجاب وأمجنة قنجة مسلمانا جيالي يكتر إزمانا جيالي
حاجه درون. مسلمی خوبانه که وادی تنزارت، ام خسروی خوبانه که وادی تنزارت، شیرین اگر دل بخیر شانت، اسمی کی شریفی هیه من آل تصرف، اسمی کی شریفی هیه من آل تصرف، جسمی کی لطیفی هیه لایق صدارت،
I'm not afraid to die. نقوم بها أمانة.
عربي تحديدا للانتخابات التشريعية. وإلى تفاصيل نقل السفارة الإيرانية لدى المكسيك لدعم الولايات المتحدة بإحباط مخطط الإيراني لاختيار السفيرة الإيرانية على المكسيك. ووصفت السفارة الإيرانية في بيان لها الاتهامات بأنها اختراقات إعلامية وكذبة كبيرة ذات الأضرار بالعلاقات الدولية والتاريخية بين المكسيك وإيران، مؤكدة أنها ترفضه رفضا قاطعا. من جهته قال عن بيان مشترك من وزارتي الخارجية وإيران في المكسيك أنه لا تقارير عن هجوم على السفيرة الإسرائيلية في البلاد، كما أن المكسيك لم تتلقى أي معلومات تؤكد مغامرة من قبل السفيرة. سلمت كتاب القسام وعصابة كوسكوس